κι ο κοσμάκης τα έχει χάσει. Και μπαλτούδια καινούρια τρέχει να αγοράσει. Μα το δικό μου κάνε παλιό σε παλτό. Φράγκο δεν δίνω κι ούτε νοιάζομαι γι' αυτό. Μα το δικό μου κάνε παλιό σε παλτό. Φράγκο δεν δίνω κι ούτε νοιάζομαι γι' αυτό. Δυστό. Θα με θερμαίνει το φιλί σου το ζεστό. Κι όταν το τζάκι μένει σπίτι μας δυστό. Θα με θερμαίνει το φιλί σου το ζεστό.
Λοιπόν, έχουμε μπει στην κατάψυξη. Ο Χιόνης ή Χιόνη, πώς τη λένε, ή Χιόνη είναι ή ο Χιόνης. Εν πάση περιπτώσει, η κακοκαιρία εξελίσσεται. Έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από το πρωί, πλήττει πολλές περιοχές. Πάρτε τα μέτρα σας, κυρίως εσείς που βρίσκεστε και στην Εύβοια και στην Ανατολική Αττική, αλλά και στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου. Η κακοκαιρία συνοδεύεται από ό,τι μαθαίνουμε από τους μετεωρολόγους μας από θυελώδεις ανέμους και έχει προκαλέσει ήδη προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Είναι δεμένα τα πλοία στα λιμάνια και της Ραφίνας και στο Λαύριο. Στον Πειραιά, από τον Πειραιά δεν αποπλέουν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Κλειστές επίσης είναι οι πορθμιακές γραμμές. Πάχει Μεγάρων, Φανερωμένη, Σαλαμίνα, Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα, Αρκίτσα, Εδιψώς, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη. Επίσης στην Αττική είχε διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων μετά το τελεφερίκ της Πάρνηθας.
Και έτσι δεν θα έχουμε ανάγκη από φώτα. Θα την περνούμε
Μίλησε το πρωί εδώ σε εμάς ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γεωργίου. Μίλησε στο Real. Επισήμανε ότι είναι ελεγχόμενη προς το παρόν η κατάσταση ό,τι αφορά την κακοκαιρία. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, οι πολίτες θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Πέραν όμως της κακοκαιρίας, σε συνδυασμό, αν θέλετε, με την κακοκαιρία, έχουμε και αυτό το κακό με τη γρίπη. Πάμε στην καλή συνάδελφο, την Εμιλία της Σταθάκου, να μας πει πώς εξελίσσεται αυτό το μέτωπο. Εμιλία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο. Τη γρίπη που, από ό,τι φαίνεται, δεν μας έχει δείξει ακόμα το χειρότερο πρόσωπό της. Αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η επιδημία δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή της, έχουμε μπροστά μας άλλες 10 εβδομάδες, τις οποίες αναμένεται να αρρωστήσουν περισσότερο από 2 εκατομμύρια Έλληνες που πρόκειται να κολλήσουν τον ιό. Και μάλιστα αυτές τις ημέρες ο ιός έχει σύμμαχο και την κακοκαιρία, που μάλλον πρόκειται να αυξήσει τα κρούσματα. Να πούμε, Νίκο, ότι ο ΙΤΑ 1 ή 1 είναι ένας ιός πιο επιθετικός από το στέλεχος που είχαμε άλλες χρονιές. Έχει την ιδιαιτερότητα να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές όχι μόνο στις ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά και σε άτομα νεαρότερης ηλικίας και σε παιδιά. Ήδη μέχρι σήμερα 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων οι 20 μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ 165 ασθενείς νοσηλεύτηκαν με σοβαρές επιπλοκές σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πρέπει να πούμε ότι το 2016 που είχε χτυπήσει το ίδιο επιθετικό στέλεχος, δηλαδή ο ιός ήταν 1-1, οι νεκροί είχαν φτάσει στους 197. Και πρόκειται για τους επίσημα καταγεγραμμένους θανάτους από γρίπη, γιατί αρκετοί ασθενείς πεθαίνουν από τις επιπλοκές της νόσου και δεν καταγράφονται ως περιστατικά γρίπης. Γι' αυτό και η Ποεδήν ισχυρίζεται ότι αποκρύπτονται οι πραγματικοί θάνατοι από τη γρίπη. Τώρα, να πούμε ότι οι επιστήμονες καλούν τις ευπαθείς ομάδες να κάνουν έστω και τώρα το εμβόλιο, δηλαδή τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα ή παχυσαρκία ή έχουν άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Βέβαια, ακόμα εμβόλια δεν υπάρχουν. Ο ΕΟΠ έχει κάνει μια έκτακτη εισαγωγή 50.000 εμβολίων και ό,τι να είναι, κανονικά θα πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν τα εμβόλια αυτά στην αγορά. Πρέπει να πούμε ότι η επιδημία της γρίπης δοκιμάζει και τις αντοχές του συστήματος υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας κατέχει από τα πιο υψηλά ποσοστά θανάτων στην Ευρώπη. Το μεγάλο βέβαια πρόβλημα είναι η έλλειψη σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς εμφανίζουν επιπλοκές που χρειάζονται μεθ και επειδή δεν υπάρχει κρεβάτι, παραμένουν διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους και πολλοί από αυτούς πεθαίνουν. Καθημερινά πάνω από 40 άτομα είναι στη λίστα αναμονής για μεθ και από αυτά θα κάνουν εισαγωγή μόνο 4 ασθενείς. Την ίδια ώρα πρέπει να
πέρα, Εμιλία, πέρα από το γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς δεν επαρκούν αυτές οι μονάδες και από αυτές που υπάρχουν ακούω ότι αρκετές είναι κλειστές. Είναι ακριβές αυτό?
Ναι, είναι 150 κρεβάτια κλειστά, επειδή έχουν μπει τα μηχανήματα και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, δεν υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει.
Μάλιστα.
Και αυτό με αθέληση, εντάξει, είναι πραγματικά τραγικό σε μια χώρα που καθημερινά υπάρχουν 40 και 50 και πολλές φορές μπορεί να φτάσουν και 60 τους ασθενείς που περιμένουν στη λίστα αναμονής για να βρουν κρεβάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η ΜΕΘ, είναι ότι την ίδια ώρα έχουν καταρρεύσει και οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δηλαδή υπάρχουν ελάχιστοι συνδοβλημένοι με τον ΕΟΠΗ γιατροί και τα πολυιατρία που λειτουργούν. Έτσι ο κόσμος λοιπόν πάει αναγκαστικά στα νοσοκομεία όπου επικρατεί το αδιαχώρητο και στο τέλος κινδυνεύει να κολλήσει γρήπη στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων περιμένοντας. Δηλαδή υπάρχει μια σαφέστατη αδυναμία του συστήματος υγείας να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που βέβαια έχει μοιραία επίπτωση στη χρησιμότητα. Και μέσα σε όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι η επιδημία της γρήπης δοκιμάζει όχι μόνο τις αντοχές του συστήματος υγείας αλλά δοκιμάζει και την ψυχραιμία του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη που σχεδόν καθημερινά φαίνεται ότι τη χάνει. Μετά τις δηλώσεις του ότι οι 40 νεκροί δεν είναι καμία καταστροφή, οι οποίες προκάλεσαν εύλογα μεγάλες αντιδράσεις, επανήλθε χθες με επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας. Σε αυτή μιλά για σπέκουλα που επιχειρήθηκε από τα γνωστά κέντρα ενημέρωσης για να σκιαγραφηθεί άλλη μια φορά ως ασεβής και ανάλγητος απέναντι στα ανθρώπινα θύματα και κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, θα λέγαμε. Εξαπολύει δηλαδή επίθεση στους προκατόχους του, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για τις παραγγελίες των 12 εκατομμυρίων εμβολίων και τον Άδωνη Γεωργιάδη, στον οποίο καταλογίζει την κατάρρευση του συστήματος υγείας που οδήγησε, όπως λέει χαρακτηριστικά, σε εκατόμβες θυμάτων. Επίσης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, μιλάει για κατασκευασμένα δημοσιεύματα, διαβεβαιώνει ότι τα αναγκαία εμβόλια παραγγέλλονται έγκαιρα και ότι το δημόσιο σύστημα υγείας στέκεται σταθερά στα πόδια του. Καταλήγει βέβαια εξαπολύοντας απειλές με το χαρακτηριστικό του ύφος, δηλαδή λέει όσο για τα μέσα λέει που υποδίονται τους επίσημους ενημερωτές μας, ισχύει το προσπάθος λεφθέν, σας έχω. Μάλιστα, στην προηγούμενη ανακοίνωση του
Πάλι σα έχω, ξανά σα έχω.
Ναι, ναι. Στην προηγούμενη ανακοίνωση είχε προσθέσει το ακόμα πιο ευρηματικό. Πούστε, σα έχω. Τώρα τι εννοούσε.
Να σε ρωτήσω, Εμιλία μου, τώρα πέρα από όλο αυτό το ανάξιο πράγμα, δηλαδή ο Πολάκης να τσακώνεται με τον Γεωργιάδη και ο Γεωργιάδης με τον Πολάκη και δεν ξέρω εγώ, οι προηγούμενοι με τους σημερινούς που κάνουν τα ίδια, ο Κοσμάκης τι να κάνει τώρα, τι εκτιμάσεις, έχεις μια τεράστια εμπειρία. Κανόνες υγιεινής, σύμφωνοι, από εκεί και πέρα.
Καταρχάς, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε πανικό. Εντάξει, είναι μια επιδημία γρήπης. Κάθε χρόνο έχουμε επιδημία γρήπης. Η αλήθεια είναι ότι φέτος βέβαια ο ιός είναι λίγο πιο επιθετικός. Οπότε θα πρέπει καταρχάς να είμαστε πιο προσεκτικοί για υγιεινείς, να αποφύγουμε τον συγκροτισμό, να προσέχουμε όταν δείχνουμε τέλος πάντων να βάλουμε μπροστά τον αγώνα μας, να πλένουμε τα χέρια μας. Δηλαδή πράγματα που ούτως ή άλλως έπρεπε να τα γνωρίζουμε και να τα κάνουμε. Τώρα, όταν αρρωστήσει κάποιος, εάν ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός και λίγο πιο ψηλιασμένος. Δηλαδή να απευθυνθεί αμέσως στον γιατρό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αντιϊκή θεραπεία θα πρέπει να χορηγηθεί μέσα στα πρώτα 2-24 ώρα.
Μάλιστα.
Σε καμία περίπτωση δεν παίρνουμε αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά δεν κάνουν τίποτα στη γρήπη, όπως δεν κάνουν και τίποτα στις ιώσεις, απλά επιβαρύνουν τον οργανισμό μας. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι μένουμε στο σπίτι, πίνουμε ζεστά, παίρνουμε αντιπυρετικά και αν δούμε ότι τα συμπτώματα εμένουν και είμαστε και στην ομάδα υψηλού κινδύνου, πάμε αμέσως στο γιατρό να πάρουμε γέρος αντιοικία αγωγή.
Εμιλία μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Είναι βραδιά με παγωνιά. Στο κρύο ξεπαγιάζω.
πρωτοκάτιο που ανοιχτό και στη γωνιά αράζω.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 για την ηλεκτρονική μας επικοινωνία με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Όπα, είχαμε πτώση της τάσης του ρεύματος εδώ τώρα στο Μαρούσι. Αν μας ακούει η ΔΕΗ, για λάβετε τα μέτρα σας, παιδιά. Βεβαίως έχει, η υπηρεσία έχει πάρει τις προβλέψεις της. Έχουμε γεννήτρια εδώ. Αλλά καλό είναι να μην γίνεται εκείνο το γρούτσου, 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 γρούτσου. Διότι η γεννήτρια κάνει γρούτσου, γρούτσου. Αν μας ακούνε οι φίλοι μας εκεί στη ΔΕΗ, ας έχουν το νου τους.
Τα περνιάρι ήρθα τώρα για να πιω.
Χαιρετίσματα στη Τζίνα που μας λέει ότι η κατάσταση και στο νοσοκομείο κάτω στη Ζάκυνθο δεν είναι η καλύτερη σε ό,τι αφορά την πρόληψη φαινομένων όπως αυτά που κουβεντιάζαμε προηγουμένως με την Εμιλία Σταθάκου και αναφέρομαστε στη γρήπη. Χαιρετίσματα στον Τάσο, στο Μόντρεαλ που λέει τι να πούνε και αυτοί εκεί στο Μόντρεαλ που σε ένα βράδυ λέει έχουν 50 εκατοστά χιόνι. Ναι, αλλά Μόντρεαλ, Τάσο. Χαιρετίσματα στον άλλο Τάσο που μας ακούει από την Πολωνία, στο Θήμιο, στην Αρτέμιδα. Ο Φώτης, Φώτη τώρα, τι με βάζεις, ο Φώτης. Θέλει να σχολιάσω μία δήλωση, λέει, μία αναφορά που έκανε ο Πορτοσάλτε χτες, που είπε, έτσι μου γράφει ο Φώτης εδώ, είπε ότι είναι μπαταξίδες όσοι έχουν κόκκινα δάνεια. Δεν το άκουσα, Φώτη μου. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα από ό,τι λέει ο κύριος Πορτοσάλτε. Άλλωστε από εκεί που τα λέει θυμάμαι ότι φωνάζανε για τα αξιοθαύμαστα του Δούνου του. Ήταν από εκεί που λέγανε τα Δούνου του κραταγερά. Επίσης θυμάμαι ότι εκείνες τις μέρες της δολοφονίας του Φίσα ο κύριος Πορτοσάλτε νουθετούσε τον Κασιδιάρη να βρει ένα τρόπο η Χρυσή Αυγή ώστε να μην την πιάνουν στο στόμα τους αυτοί που την κακολογούν την Χρυσή Αυγή. Ως εκ τούτου δεν μου κάνει εντύπωση τι λέει ο κύριος Πορτοσάλτε. Θα μου κάνει εντύπωση βέβαια ο κύριος Πορτοσάλτε την ώρα που μιλάει για τα κόκκινα δάνεια και τους μπαταξίδες με ροκαματιάριδες έλεγε και καμιά κουβέντα για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα ήταν όντως εντυπωσιακό. Και τώρα που λέμε για τα δάνεια, χτες κουβεντιάζαμε και με τον Δημήτρη το Χριστούλια για όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Ξεχάσαμε να αναφερθούμε, ξέρετε, σε 75.000 άτυχους συνανθρώπους μας, τους κατάντησαν άτυχους, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες αυτής της χώρας. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας σε ισοτιμία ελβετικού φράγκου. Παναλαμβάνω, πρόκειται για 75.000 ανθρώπους. Που η αλλαγή της ισοτιμίας τους έχει φέρει σε απόγνωση και τους έχει φέρει σε απόγνωση γιατί βλέπουν το αρχικό κεφάλαιο να απογειώνεται ως αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της απίστευτης αλλαγής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου. Φίλος με έχει ενημερώσει για το εξής. Καταρχάς, λάβετε υπόψη σας ότι η ειρωνία εδώ είναι πως οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι κακοπληρωτές, αυτό που λένε κακοπληρωτές. Φίλος λοιπόν με ενημέρωσε για το εξής. Το 2005 πήρε στεγαστικό για πρώτη κατοικία 120.000 ευρώ. Έχει πληρώσει εδώ και 14 χρόνια σε δόσεις 65.000 ευρώ. Και πόσα λέτε ότι χρωστάει αυτή την ώρα? Χρωστάει 140.000 ευρώ. Δηλαδή χρωστάει 20.000 ευρώ πάνω από το αρχικό δάνειο την ώρα που έχει πληρώσει σε δόσεις και σε τόκους 65.000. Τώρα βέβαια το τι γίνεται με αυτή την ιστορία σε δικαστικό επίπεδο, αφήστε το. Έχουν γίνει βεβαίως αγωγές κατά των συστημικών τραπεζών. Είναι αυτές οι τράπεζες για τις οποίες πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα υπό το πρίσμα της δικής του σωτηρίας να ξανααντιμετωπιστεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Έχουν γίνει λοιπόν αγωγές και ατομικές και ομαδικές. Το τι θα βγάλει τώρα αυτή η υπόθεση αναμένεται να το δούμε εκεί κατά το τέλος του 2019 στον Άριο Πάγο. Το σίγουρο είναι ότι 75.000 άνθρωποι, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για αυτό το οποίο έχει συμβεί, είναι κρεμασμένοι στα μανταλάκια. Να σας πω ότι συνεχίζει να βρίσκεται στο βήμα ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Από την πληροφόρηση που έχουμε μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, μάλλον θα λάβει το λόγο ο κύριος Τσίπρας για να του απαντήσει σε ό,τι έχει πει μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Θα το παρακολουθήσουμε. Επαναλαμβάνω, θα παρακολουθήσουμε το σύνολο της συζήτησης που έχει διεξαχθεί μέχρι αυτή την ώρα στη Βουλή, με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιώργου Λικουρέτζου, τον οποίο θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.